Ακούτε το τρίτο.
Απλά, αλλά στα ράτα. Καθημερινά, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα, φίλοι ακροατές. Είναι Παρασκευή 16 Αυγούστου. Είναι η εκπομπή Απλά Λασταράτα από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στην επιμέλεια και παρουσίαση και σήμερα η Σταυρούλα Στεργίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο συνάδελφος Αντώνης Τσοφιάς. Πάμε αμέσως με τίτλους ειδήσεων. Υψηλής πολιτικής αξίας κίνηση στρατηγικής η συγκατάθεση της Λευκωσίας στη συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο άτυπο Συμβούλιο των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είχαν ασκηθεί οποιασδήποτε πιέσεις στην κυβέρνηση για αυτή την απόφαση, τονίζει ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο με την έκδοση νόταμ για περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της. Υπερδίκες και βιώσιμες λύσεις στο Κυπριακό ημόσχα αλλά εναντίον αεροπορικής διασύνδεσης με τα κατεχόμενα. Δεύτερη ημέρα κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το Μεσανατολικό. Αιματηρά επεισόδια στη Δυτική Όχθη. Παγκόσμια ανησυχία από την ευλογιά των πυθίκων. Στη Σουηδία το πρώτο κρούσμα. Καθησυχαστική αρμόδιοι στην Κύπρο. Θα έχουμε και συνέντευξη της Διευθύντριας των Υγειονομικών Υπηρεσιών να μας εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να προσέξουμε. 50 χρόνια από την κατάληψη της Μόρφου απόψε, η μεγάλη αντικατοχική εκδήλωση των μορφητών. Καμίνει και σήμερα η Κύπρος, πάνω από 40 βαθμούς ο υδράργυρος. Νέα κίτρινη προειδοποίηση ανανεώθηκε και για αύριο, αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Προτού προχωρήσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Την Τετάρτη, ανήμερα της 50ης επετείου έναρξης της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, λάβαμε ένα μήνυμα από ακροατή, ακροάτρια, δεν έγραψε όνομα. Τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφώνου είναι 386. Και το μήνυμα έλεγε επιλέξει σήμερα, εκτός από την επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής και της κατάληψης της αμοχώς του, οι σοβινιστές της ΕΟΚΑ Β' δολοφόνησαν εν ψυχρό 106 γυναικόπαιδα στα τουρκοκυπριακά χωριά Αλώα, Μάραθα και Σανταλάρι. Δυστυχώς, καμιά αναφορά από το ΡΙΚ. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον ακροατή ακροάτρια. Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν προσέξαμε εγκαίρως το μήνυμα. Και να πω ότι αυτού του είδους οι επικρίσεις αδικούν το ΡΙΚ και κατ' επέκταση τους λειτουργούς του, που όταν χρειάστηκε και είμαι βέβαιη αν ομιγέννητο χρειαστεί και στο μέλλον θα βρεθούν και πάλι στην πρώτη γραμμή υπέρ των δικαίων του τόπου και του λαού μας στο σύνολο του βεβαίως. Και σαφώς τα εγκλήματα από πουδήποτε και αν προέρχονται καταδικάζονται απερίφραστα. Προχθές ωστόσο ούτε μία ειδική αναφορά είχε γίνει στις φρικαλαιότητες του 1974, ούτε στις εμψυχρό εκτελέσεις ασιωτών αναφερθήκαμε, ούτε στις μαζικές δολοφονίες αμάχων στο Παλέκυθρο, που είχαν διαπραχθεί όχι από μια χούφτα άφρονες οπλοφόρους, αλλά από τον επίσημο στρατό ενός κράτους που εξακολουθεί να κατέχει για μισό αιώνα περισσότερο από το 1/3 της πατρίδας μας, έχοντας λαιλατήσει κάθε ελληνικό ή χριστιανικό στοιχείο στα κατεχόμενα. Αυτό το κράτος, η Τουρκία, θέλει να θεωρεί αυτόν πολιτισμένο και να διεκδικεί ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά. Πάμε με τα θέματα μας αναλυτικά. Η απόφαση της Λευκωσίας να επιτρέψει τη συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο επόμενο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Αυγούστου αποτελεί μια ενέργεια καλής θέλησης και πραγματικής βούλησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης μιλούσε το πρωί στο πρωινό δρομολόγιο και στη συνάδελφο Πόλα Σπόντα.
Αυτή η κίνηση, αυτή η στρατηγική κίνηση, αν θέλετε, μια υψηλής πολιτικής σημασίας και αξίας, είναι μια κίνηση καλής θέλησης και πραγματικής βούλησης από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εντάσσεται στις προσπάθειες μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. και είναι βεβαίως μια πρόσκληση η οποία είναι ad hoc, δηλαδή αυτή η πρόσκληση στη συμμετοχή του Αττικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αφορά για αυτό τον γυμνικ. Δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι κάθε φορά η πρόσκληση προς την Τουρκία.
Το ερώτημα όμως, το κρίσιμο, κύριε Λετιμιώτη, είναι τι έχει αλλάξει από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και είχε τεθεί βέτο από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο άτυπο συμβούλιο τότε. Τι άλλαξε από τότε?
Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι τότε δεν υπήρχαν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Απριλίου. Τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, όπως ακριβώς επιδιώκαμε. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι που εντάσσεται αυτή η αποδοχή από πλευράς μας, η συγκατάθεση από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για να συμμετέχει η Τουρκία στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Βρισκόμαστε, κυρία Σπόντα, και ελπίζουμε να υπάρξει η εξέλιξη, η πρόοδος. Βρισκόμαστε ενώπιον εξελίξεων στο Κυπριακό, που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει εκφράσει την πρόθεσή του. Υπάρχει δεδηλωμένη η πρόθεσή του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχουμε ενώπιον μας το Σεπτέμβριο και ακριβώς γι' αυτό έχω πει ότι είναι ακόμη μια απόδειξη της δικής μας καλής θέρησης και της πραγματικής βούλησης και προς τους Ευρωπαίους εταίρους, προς την διεθνή κοινότητα, προς την ίδια την Τουρκία.
Είναι καλή θέληση χωρίς πρακτικό αντίκρισμα αυτή τη στιγμή? Κίνηση καλής θέλησης εν ώψη του ενδεχομένου να επαναληφθεί ο διάλογος, να γίνει τριμερίες? Φαίνεται πως όλα αυτά δεν πρόκειται να συμβούν. Επομένως, προς τι η κίνηση καλής θέλησης?
Θα πρέπει αυτό, κυρία Σπόντα, αν δεν πρόκειται να συμβούν, να το αξιολογήσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο της αναστρέψιμης προσέγγισης σε αυτό το σημείο, που εάν η Τουρκία δεν επιδείξει την ίδια βούληση και την ίδια καλή θέληση, δεν ανταποκριθεί, αν θέλετε, σε αυτή την επικοδομητική στάση που εμείς επιδεικνύουμε, τότε αυτή θα είναι και ανάλογη δική μας στάση στο επόμενο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ή σε άλλες περιπτώσεις.
Νέες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία στο Αιγαίο με έκδοση παράνομης νότα. Μ' ακούμε τη μετέδωσε από την Αθήνα ο ανταποκριτής του ΡΙΚ Αλφόνσος Βιτάλης στο μεσημβρινό δελτίο της τηλεόρασης του ΡΙΚ.
Για νέα προκλητική ενέργεια. Ανήμερα της Παναγίας προχώρησε η Τουρκία με την έκδοση NOTAM, δεσμεύοντας 5 περιοχές από βορρά προς νότο στο Αιγαίο για διενέργεια ασκήσεων έρευνας και διάσωσης και για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως αναφέρει στο σημερινό του πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Τα Νέα. Η δέσμευση φορά το χρονικό διάστημα από 16 Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα, έως και 17 Αυγούστου. Η Τουρκία δεν έχει σχετική δικαιοδοσία για έκδοση NOTAM, καθώς οι περιοχές αυτές που επιχειρεί να δεσμεύσει είναι εντός του FIR Αθηνών. Ωστόσο, η Αθήνα αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας σχετική NOTAM, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται πως μόνο η Ελλάδα έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει NOTAM σε αυτές τις περιοχές που είναι εντός των ορίων του ελληνικού του FIR Αθηνών. Mm-hmm. Επιπλέον, επισημαίνεται πως η Τουρκία, αγνοώντας το συντονισμό της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προκαλεί κίνδυνο για τις πτήσεις και δυσχέρεια στην πολιτική αεροπορία.
Φίλε, φίλοι, με αριθμό τηλεφώνου με τα τρία τελευταία ψηφία 811, δεν έχω ζήσει τα γεγονότα του 1974. Συνεπώς, μελετώντας, γιατί οι γονείς μου με έχουν μάθει να μελετώ σφαιρικά, γνωρίζω πολύ περισσότερα από όσα μπορείτε να σκεφτείτε για το τι έχει συμβεί στα τρία τουρκοκυπριακά χωριά, έχοντας παρακολουθήσει την ταινία του σκηνοθέτη του συμπατριώτη μας Πανίκου Χρυσάνθου και έχοντας διαβάσει και το βιβλίο της καλής συναδέρφου Σεβκιούλ Ουλουτάχ «Τα στρίδια», και μου διαφεύγει ο τίτλος «Δεν θα γίνουν ποτέ μαργαριτάρια», αν δεν κάνω λάθος, το έχω μελετήσει πάντως. Λοιπόν, δεν θα μπούμε σε διαλογική συζήτηση, γιατί είναι άλλη φύση της εκπομπής. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι, γιατί θεωρώ ότι αδικείτε το ΡΙΚ με αυτές τις τοποθετήσεις σας. Πάμε να συνεχίσουμε στην εκπομπή μας. Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Μόσχα, τάσεται κατά της στρατιωτικοποίησης της Ανατολικής Μεσογείου και υπέρ μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης του Κυπριακού, όπως και υπέρ των συμφωνιών που δεν επιτρέπουν οποιανδήποτε αεροπορική σύνδεση με τα κατεχόμενα, δήλωσε ο αρμόδιος διευθυντής της 4ης Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γιούρι Πιλψόν, στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ρία Νόβοστη. Ο υψηλόβαθμος διπλωμάτης αναφέρθηκε και στις ρωσοκυπριακές σχέσεις, δηλώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι ρωσοκυπριακές σχέσεις συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού τους μέρους έχουν υποστεί απερίσκεπτα και αβάσιμα σοβαρή ζημιά, κατά την έκφρασή του. Ερωτηθείς για τις τουρκικές δηλώσεις περί του ενδεχομένου να δημιουργηθεί ναυτική βάση στα κατεχόμενα, ο υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε ότι παρακολουθούμε φυσικά με τον πιο προσεκτικό τρόπο τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς πρόκειται για μια σημαντική περιοχή, μεταξύ άλλων, και από την άποψη της κατοχύρωσης της ασφάλειας. Είμαστε αντίθετοι στη στρατιωτικοποίησή της και σε οποιασδήποτε ενέργειες που εγκυμονούν αύξηση του συγκρουσιακού δυναμικού. Συμπλήρωσε ότι η αφετηρία μας είναι η αναγκαιότητα για μια συνολική βιώσιμη και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου διεθνούς νομικού πλαισίου που καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας υπόψη τα δίκαια συμφέροντα και τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην αναζήτηση ισορροπημένων διεξόδων. Αυτά από τη Μόσχα και υψηλόβαθμο διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Στα κατεχόμενα τώρα, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ, επαναλαμβάνει το τουρκικό αφήγημα με απαίτηση για αναγνώριση του δικαιώματος της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος, προκειμένου να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Επαναλαμβάνει βεβαίως ότι εξαντλήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για ομοσπονδία και για τον λόγο αυτό δεν έχει νόημα η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια τέτοια λύση, προβάλλοντας βεβαίως τη γνωστή τουρκική θέση τα τελευταία χρόνια περί λύσης δύο κρατών. Και πάμε εκτός συνόρων. Οι συνομιλίες για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Κατάρ, ενώ οι εντάσεις στην περιοχή παραμένουν στα ύψη. Το Ισραήλ χτυπά στόχους στον Παλαιστινιακό θύλακα, ενώ την ατμόσφαιρα δυναμητίζει και η επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστινιακές κοινότητες στη Δυτική Όχθη. Ακούμε ρεπορτάζ της συναδέλφου Μελίνας Καραγεωργίου.
Οι συνομιλίες διεξάγονται για δεύτερη μέρα στην Ντόχα με τη συμμετοχή αξιωματούχων από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο, ενώ τίποτα στο πεδίο δεν προμηνύει την παραμικρή ελπίδα. Αμερικανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις είπε στο Reuters ότι οι συνομιλίες της Πέμπτης ήταν επικοδομητικές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Post, που επικαλούνται και οι Times of Israel, η Χεσμπολάχ δεν πρόκειται να ξεκινήσει επίθεση αντιπίνων κατά του Ισραήλ για την εξουδετερώση του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις στο Κατάρ. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι της Γάζας ανέφεραν ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων νεκρών από τις 7 Οκτωβρίου ξεπέρασε πια τις 40.000. Νέα χτυπήματα από δυνάμεις του Ισραήλ δέχθηκαν οι προσφυγικοί καταβλισμοί Τζαμπάλια και Νουσεϊράτ. Ο Ισραηλινός στρατός διέταξε νέα κένωση περιοχών στη νότια και κεντρική Γάζα. Υποστήριξε πως οι περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική ασφαλή ζώνη χρησιμοποιήθηκαν από τη Χαμάς ως βάση για εκτόξευση όλμων και ρουκετών προς το Ισραήλ. Ρίφθηκαν προειδοποιητικά φυλάδια και στάλθηκαν τηλεφωνικά μηνύματα στην περιοχή βόρεια της νότιας πόλης Χαν Γιούνις και στο ανατολικό τμήμα της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο. Η συνεχής μετακίνηση δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για ανθρώπους εξουθενωμένους με λήψεις βασικών αγαθών σε ερείπια σπιτιών. Δεκάδες Ισραηλινοί έπικοι, ορισμένοι με μάσκες, επιτέθηκαν σε Παλαιστινιακό χωριό κοντά στην πόλη Καλκίλια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καίγοντας αυτοκίνητα. Σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας Παλαιστίνιος και τραυματίστηκε αριθμός κατοίκων. Πλάνα που κοινοποιήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα και σπίτια να καίγονται μετά τις επιθέσεις στο χωριό Τζιτ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τα θύματα δέχθηκαν τα πυρά Ισραηλινών επίκων κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Πρόκειται για την τελευταία σειρά επιθέσεων από βίαιους επίκους στη Δυτική Όχθη. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι επιθέσεις από επίκους κατά Παλαιστινίων αμάχων στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν. Την επίθεση καταδίκασε έντονα ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ζητώντας την τιμωρία των εγκληματιών.
Σε μια νεότερη εξέλιξη που αφορά το θέμα της Γάζας, είναι ανθρωπιστικό. Δραματική έκκληση από τα Ηνωμένα Έθνη για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να εμβολιαστούν τα παιδιά τα οποία απειλεί η πολιομελίτιδα. Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF ζήτησαν ανάπαυλα πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους για ένα επταήμερο στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε περισσότερα από 640.000 παιδιά κάτω των 10 ετών να εμβολιαστούν εντός των επόμενων εβδομάδων κατά της πολιομελίτιδας. Και πάμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, εκείνο της Ουκρανίας, όπου 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες στην περιφέρεια Ντονιέσκ, στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, ενώ οι δυνάμεις της Μόσχας εντείνουν την πίεση για να φτάσουν στην πόλη Ποκρόφσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις τους στο μέτωπο του Ποκρόφσκ αυτή την εβδομάδα, μετά την ευνηδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές δυνάμεις στις 6 Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κούρσκ. Η προέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια συνεχίζεται. Αυτά και από την Ουκρανία και μένουμε εκτός συνόρων. Σήμανε συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τον εντοπισμό κρούσματος της ευλογιάς των πυθίκων στη Σουηδία. Εδώ στην Κύπρο οι αρμόδιοι είναι καθησυχαστικοί και οι υπηρεσίες υγείας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση κρούσματος και στο νησί. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων η Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Υγειονομικών Υπηρεσίων.
Τίποτα δεν είναι απίθανο. Η δημόσια υγεία, όπως γνωρίζετε, δεν γνωρίζει σύνορα. Η Κύπρος είναι έτοιμη και να διαγνώσει ένα τέτοιο περιστατικό, να το απομονώσει και να του παρέχει την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να σημειώσω ότι είχαμε ανάλογη προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατά το 2022-2023 και ως εκ τούτου είμαστε πλήρως έτοιμοι. Διαθέτουμε και τις διαγνωστικές μεθόδους αλλά και τα απαραίτητα εμβόλια, τα οποία είναι διαθέσιμα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει.
Ναι. Είναι υπερβολή να πούμε, κύριε Κωνσταντίνου, ότι είναι θέμα χρόνου να προκύψει ένα τέτοιο κρούσμα και στην Κύπρο?
Δεν μπορώ να γνωρίζω. Απλά να πω ότι από το 2022 μέχρι σήμερα είχαμε μόνο 5 περιστατικά στην Κύπρο, τα οποία και τα 5 ήταν εισαγόμενα, δηλαδή είχαν στενή διασύνδεση με ταξίδι στο εξωτερικό σε περιοχές όπου υπήρχε θηροή κρουσμάτων. Ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, όμως θεωρώ ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί ιδιαίτερα. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται με πολύ στενή επαφή, είτε με σεξουαλική επαφή, είτε με την επαφή μας με κρύματα πάνω από τις βλάβες, τις δερματικές, τις οποίες μπορεί να έχει ένα άτομο.
Ναι. Είπαμε πώς μεταδίδεται, κυρία Κωνσταντίνου, τα συμπτώματα τα οποία πρέπει κάποιος να προσέξει για να τον ανησυχήσουν και το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί, ποιο πρέπει να είναι, ποιο είναι?
Κοιτάξτε, τα συμπτώματα μοιάζουν συμπτώματα υιογενής λίμωξης. Έχει αδυναμία, καταβολή, έχει πυρετό, λεφαδενοπάθεια και συνοδεύεται συνήθως από ένα χαρακτηριστικό εξάθλημα, το οποίο παρουσιάζεται γύρω από το στόμα, τα γεννητικά όργανα, στα χέρια. Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον προσωπικό του γιατρό και ακολούθως υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα τα οποία έχουμε εκδώσει, τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν.
Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντίνου μιλούσε το μεσημέρι στις ειδήσεις της τηλεόρασης του ΡΙΚ στον συνάδελφο Πάσο Χριστοδούλου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καιρικά. Εκεί που περιμέναμε ότι θα υποχωρούσε η θερμοκρασία το Σαββατοκυριακό, τελικά ανανεώθηκε η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και φαίνεται ότι θα είναι καμίνη και αύριο η Κύπρος. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον Λειτουργό Μετεωρολογίας Παναγιώτη Μούσκο για να μας πει περισσότερα. Καλό απόγευμα, κύριε Μούσκο.
Γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
Τελικά ανανεώθηκε και για αύριο η κίτρινη προειδοποίηση, έτσι.
Ναι, και αύριο και από ό,τι φαίνεται θα ισχύσει και για την Κυριακή καινούργια.
Και για την Κυριακή. Και περιμένουμε από Δευτέρα μερικές ανάσες ή μπορεί και τη Δευτέρα να είναι τα ίδια.
Δείχνει ότι θα έχουμε μια σταδιακή πτώση στη θερμοκρασία Δευτέρα και Τρίτη, αλλά μην φανταστείτε ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
39.
Γύρω στους 41 βαθμούς περιμένουμε για αύριο. Δεν αποκλείεται να είναι και την Κυριακή κάπου εκεί, 40 με 41. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε την πτώση της τάξης 1, μπορεί και 2 βαθμούς. Οπότε μιλούμε για γύρω στους 40 με 39. Δεν είναι ότι θα έχουμε κρύο στην περιοχή μας. Απλά υπάρχει μια μικρή πτώση.
Αυτή η πρόβλεψη που μας είχαν ενημερώσει οι συνάδελφοι σας το πρωί ότι υπήρχε ενδεχόμενο με ελαφράς βροχής στα ορεινά, εξέλιπε πια ή...
Βεβαίως, επαληθεύτηκε. Έβρεξε σε 2 σταθμοί μας έπιασαν βροχές. Η πλατεία του Τρόδους και ο Τρίπυλος ήταν τις ώρες του απογεύματος. Για αύριο, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να είναι ικανές να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις.
Μάλιστα. Και η προειδοποίηση συγκεκριμένη αύριο επεκτείνεται μία ώρα από τις 12 μέχρι και τις 5, νομίζω.
Για τις ίδιες ώρες. Ναι. Είναι από το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες απογευματινές. Mm-hmm. Ο λόγος που το πήγαμε μέχρι τις 5 είναι επειδή σήμερα γύρω στις 4 και κάτι ήταν ήδη ακόμα πάνω από 40 βαθμούς. Γι' αυτό δώσαμε μέχρι τις 5 το απογεύμα.
Μάλιστα. Οπότε να αναμένουμε και αύριο ίδιες καιρικές συνθήκες και ενδεχομένως πιθανότατα νέα προειδοποίηση.
Τα δεδομένα που έχουμε φαίνεται ότι η Κυριακή θα είναι παρόμοια με το Σάββατο και θα είμαστε πάνω κάτω στις ίδιες θερμοκρασίες.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Και βεβαίως οι ζέστες θέτουν τα κλιματιστικά σε υπερλειτουργία, εξού και η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος και σήμερα με τη ζήτηση να αγγίζει τα 1060 μεγαβάτ, ήταν η μέγιστη νωρίς το απόγευμα, τις ώρες αιχμής. Αυτά ανέφερε και άλλες λεπτομέρειες που μας αφορούν για να ξέρουμε για ενδεχόμενες διακοπές και αν υπάρξουν. Η κυρία Χαράκου Σάπα μίλησε το μεσημέρι στον συνάδελφο Τάσο Χριστοδούλου στην τηλεόραση του ΡΙΚ. Είναι εκπρόσωπος τύπου του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, η κυρία Κουσάπα. Πάμε να την ακούσουμε.
Είναι ψηλή για ψηλή ζήτηση. Υπάρχει επάρκεια για να καλυφθεί η μέγιστη συνολική ζήτηση αυτές τις ώρες. Κατά τη βραδινή αιχμή αναμένεται να είναι στα 880 με 900 ΜΒ, δηλαδή μεταξύ των ωρών 6 με 10 το βράδυ, που είναι και οι ώρες που στο σύνολό της περίπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από συμβατικές μονάδες. Αναμένεται να έχουμε συμβολή από αιωλική παραγωγή γύρω στα 20 με 25 ΜΒ. Υπάρχει όμως επάρκεια για τη συγκεκριμένη μέρα, για τη σημερινή μέρα. Mm-hmm. Υπάρχει διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής από συμβατικές μονάδες στα 1023 ΜΒ. Οπότε εκτός απρόπτου, αν έχουμε μεγάλη βλάβη, δεν αναμένεται να έχουμε θέμα επάρκειας.
Ναι, πάντως είναι αυξημένη, κύριε Κουσάπα, σε σχέση με χθες που ήταν μη εργάσιμη μέρα η ζήτηση.
Σίγουρα τις καθημερινές η ζήτηση είναι αυξημένη σε σχέση με τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Χθες η ζήτηση είχε ανέλθει στο 898 ΜΒ, η μέγιστη συνολική ζήτηση, και στα 859 κατά τη βραδινή αιχμή. Τα δεδομένα αυτά της χθεσινής μέρας αναμένεται να έχουμε και κατά το Σαββατοκύριακο. Όλες τις εργάσιμες μέρες όμως η ζήτηση είναι αυξημένη.
Ναι.
Και επίσης η συζήτηση φαίνεται να είναι αυξημένη και λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Δηλαδή, παρατεταμένα πολύ ψηλές θερμοκρασίες προς το φετινό καλοκαίρι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα διατηρούν τη ζήτηση σε ψηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα για την εποχή.
Ναι. Προχθές είχαμε διακοπές ρεύματος λόγω κάποιων βλαβών. Σήμερα είχαμε τέτοιου είδους φαινόμενα, κύριε Κουσάπα.
Όχι, σήμερα δεν παρουσιάστηκαν κάποια τέτοια φαινόμενα. Τελευταίο φαινόμενο που είχαμε τέτοιο και είχαμε και εκπαιδεύει το οποίο ιστορικοποιεί καταναλωτικού φορτίου Παγκύπρια λόγω βλαβών στο σύστημα παραγωγής ήταν την Τετάρτη 14 του μήνα. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει οτιδήποτε άλλο τέτοιο.
Ναι. Και πάντως λέτε, λέτε δεν είναι οριακή κατάσταση, είναι ναι μεν αυξημένη η ζήτηση, αλλά όχι οριακή.
Ναι, τη σημερινή μέρα δεν είναι οριακή η κατάσταση. Υπάρχει διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής από συμβατικές μονάδες. Πάντα βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο μεγάλης σοβαρής βλάβης ή συνδυασμένων βλαβών που μπορεί να προκύψει οτιδήποτε.
Ναι,
αλλά υπό κανονικές συνθήκες δεν αναμένεται να έχουμε σήμερα θέμα επάρκειας, αν δεν υπάρξει κάτι πολύ σοβαρό.
Ναι.
Βεβαίως η κυρία Κουσάφα μιλούσε νωρίτερα στο ΡΙΚ, λίγο μετά, νωρίς, λίγο πριν τις 3, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές της Λευκωσίας, τους Αγίους Τριμηθιάς, Κοκκίνο Τριμηθιά και Παλιομέτωχο. Είναι περιοχές που έχουμε παρατηρήσει ότι συμβαίνουν συχνά διακοπές, βέβαια. Επρόκειτο με βάση την εκτιμόμενη ώρα επαναφοράς του ρεύματος από το ηλεκτρονικό σύστημα της αρχής ηλεκτρισμού να αποκαθίστατο η ηλεκτροδότηση γύρω στις 6. Επιχειρήσαμε εμείς να μιλήσουμε με εκπρόσωπο της ΑΕΚ, δεν κατέστη εφικτό. Ας ελπίσουμε ότι επιδιορθώθηκε η βλάβη για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που οι περισσότεροι είναι σε διακοπές αυτές τις μέρες, συνεπώς και σπίτι τους αν είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, σήμερα ακριβώς, από την κατάληψη της Μόρφου από τους Τούρκους εισβολής. Απόψε, σε λίγο δηλαδή, στις 7 θα τελεστεί στην Εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκωσία, μνημόσυνο πεσόντων και δέηση για διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων. Επιμνημόσυνο λόγο θα πει ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και θα ακούσουμε εμείς τώρα τον Δήμαρχο Μόρφου, Βίκτορα Χατζιαβράμ. Μίλησε το πρωί στη συνάδελφο Πολασπώντα στο πρωινό δρομολόγιο.
Είχατε φύγει, όπως όλοι μας, από τη Μόρφου, 2 μέρες προηγουμένως, 14 Αυγούστου, με τη δεύτερη φάση της εισβολής. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες, αν θυμόμαστε καλά, ότι οι εισβολείς θα κατευθύνονταν και προς τη Μόρφου, όχι μόνο προς την Αμοχωστό.
Βασικά προς Λεύκα, όπου ήταν αναγκαστική η διάβαση τους από τη Μόρφου, όπου ήταν και γι' αυτόν ο κόσμος είχε να αποχωρήσει το αργότερο 14-15 του Αυγούστου. Πολύ ελαχιστοί είχαν μείνει μέχρι τις 16 και αυτοί είχαν κάποια προβλήματα κατά την έξοδο τους, οπότε ήταν πολύ ελαχιστοί όμως. Είχα ζήσει μια ανέμελη παιδική ζωή στη Μόρφου, πάρα πολύ ανέμελη. Είχα ζήσει την εποχή της Αλάνης με το ποδόσφαιρο. Να βγαίνει όλη η γειτονιά να μαζεύονται τα παιδιά και να παίζουν. Τη γειτονιά ολόκληρη το βράδυ να κάθεται έξω στο στενόν, είτε πολλές φορές να τους δω να κόφκουν φιδέν, ένα πράγμα που συνέβαινε πάρα πολύ στη Μόρφου. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το άρωμα του γιασεμιού. Πέρα από τους πορτοκαλαιώνες, θεωρώ ότι υπήρχε σχεδόν σε όλα τα σπίτια ένα γιασεμί. Το σχολείο, την καλή ζωή ουσιαστικά που ζήσαμε.
Ήταν και περίοδος ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας.
Ακριβώς, και θυμούμε ότι είχαμε και τεράστια παραγωγή πορτοκαλιών, οπότε δεν ήταν καλό εισόδημα στην οικογένεια για να αφιερώμαστε τουλάχιστον όχι πλούσια οικογένεια, αλλά μια ευκατάστατη οικογένεια, μια μέτριας κατάστασης, οικονομικής κατάστασης οικογένεια, η οποία μπορούσε όμως να ζήσει άνετα. Εγώ έφυγα στα 10 μου και είμαι στα 60 μου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ήδη άρχισε να σβήνουν οι βιωματικοί πρόσφυγες. Αναλογιζόμενοι την κατάσταση που είμαστε σήμερα, χωρίς καν συνομιλίες, χωρίς καμιά διάθεση από την τουρκική πλευρά να προσέλθει, να αλλάξει την διαλεξία της, να προσπαθήσει τέλος πάντων να βρει μια σωστή βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αντιλαμβάνεστε ότι οι ελπίδες εξασθενούν και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
Οι απόδημοι της Αυστραλίας δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν ξεχνούν την αγαπημένη πόλη των γονιών τους, τη Μόρφου ανάμεσά τους και η νεαρή βιολίστρια Μελίζα Βόγερ, η οποία βρέθηκε στην Κύπρο για να συναντήσει τους συγγενείς της, μίλησε στο ΡΙΚ και αφιέρωσε ένα τραγούδι με αφορμή την κατάληψη της πόλης. Ακούμε ρεπορτάζ του Παναγιώτη Καμπαρή.
Οι μορφύτικες ρίζες της καταξιωμένης διεθνώς Κύπριας βιολίστριας Μελίζας Βόγερ είναι ισχυρότατες. Το λαμπερό της πρόσωπο δεικνύει την καταγωγή της από την θεόμορφη Μόρφου. Απόδημη δεύτερης γενιάς στην Αυστραλία, έμαθε καλά τα ελληνικά και παλεύει με το δικό της τρόπο για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης Μόρφου.
Πια στην Ευρώπη, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Asia, Bali και στην Αυστραλία. Ναι, παίζω ελληνικά, παίζω αγγλικά και διαφορετικά, ναι. Παίζω και κυπρέικα.
Η Μελίζα, με αφορμή και τη συμπλήρωση σήμερα 50 χρόνων από την κατάληψη της Μόρφου από τους Τούρκους, αφιέρωσε σε όλους τους μορφίες το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη για την Μαργαρίτα Μαγιοπούλα, η οποία φύτεψε μια πορτοκαλιά ώστε να θυμούνται πάντα τους πορτοκαλαιώνες της σκλαβωμένης πόλης. Η Μελίζα ήρθε στην Κύπρο από το Σίδνεϊ για να επισκεφθεί την αγαπημένη της γιαγιά, τις ξαδέλφες της, αλλά και όλους τους συγγενείς της.
Θα παίξω για τον παππού μου σήμερα που είχε περιβόλια πορτοκαλιές στην Μόρφου.
Δίπλα της ο αγαπημένος της θείος Χριστάκης Χαλοφτής.
Είδα και μια σημαντική ημέρα σήμερα για εμάς τους μορφίδες. Ήταν 14-15 Αυγούστου 1974 εφήγαμε. Από τη Μόρφου 16 πια την πόλη μας.
Τα καλή και απ' της αντρίας της την αρετή πήρες όμορφου το όνομα και έγινες μεγάλη μέσα στις Κύπρου μας την πιο όμορφη ακτή. Μόρφου των Μυκηναίων καταφύγιο, μόρφου των Ακριτών προπύργιο, μόρφου του Άγιου Μάμα περιβόλι εσπερίδιο, μόρφου μόρφου των Μυκηναίων καταφύγιο, μόρφου των Ακριτών προπύργιο, μόρφου του Άγιου Μάμα περιβόλιες περίδιο, μόρφου.
Συνεχίζουμε με θέματα άλλα της τρέχουσας επικαιρότητας. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νοσηλεύεται άντρας 60 ετών από τη Λεμεσό, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα χθες στην προσπάθειά του να ανάψει κάρβουνα. Χρησιμοποίησε λάθος άλλη καύσιμη ύλη. Ακούμε τι μετέδωσε το μεσημέρι στο δελτίο της τηλεόρασης του ΡΙΚ η ανταποκρίτρια μας Μαρία Κωνσταντίνου.
Ο 60χρονος Ελληνοκύπριος είναι κρίσιμα και διασωληνωμένος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου μεταφέρθηκε χθες λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του. Διαμένει σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού και χθες, ημέρα 15 Αυγούστου, επιχείρησε και αυτός, όπως χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας, να ανάψουν τα κάρβουνα για το παραδοσιακό γεύμα της ημέρας. Έκανε λάθος σύμφωνα με πληροφορίες και αντί να επιχειρήσει να ανάψει τα κάρβουνα με πετρέλαιο, χρησιμοποίησε βενζίνη, η οποία δυστυχώς ανεφλέγει, με αποτέλεσμα να υποστεί καύματα στο πρόσωπο και στον κορμό. Διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης, όπου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Λευκοσίας. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΚΙΠΗ, η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη και είναι διασωληνωμένος, και βεβαίως γίνονται από πλευρά της αστυνομίας οι απαραίτητες έρευνες. Βεβαίως πρόκειται για ένα τραγικό λάθος στο οποίο έχει προβεί.
Ναι. Μαρία, η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε αλλοδαπούς για πυρκαγιά στο κρατικό δάσος Τροδίδησας. Τι συνέβη ακριβώς?
Ακριβώς έτσι, γύρω στις 6 χθες το απόγευμα, σε περιοχή στην πλησίον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τροδίδησας, θεάθηκαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 21 και 22 ετών να κατεβαίνουν σε χαράδρα. Οι πολίτες που βρίσκονταν σε παρακείμενο εκδρομικό χώρο τους είδαν να ανάβουν φωτιά. Ήταν αναμενόμενο ότι αντέδρασαν αμέσως, κάλεσαν αστυνομία και το τμήμα δασών, μέλη και λειτουργοί των οποίων έσπευσαν επιτόπου. Λειτουργοί των τμήματος δασών με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για το κρατικό δάσος του Τροόδους. Ευτυχώς, βεβαίως, η αλλοδαπή στη θέα των αστυνομικών αλλά και των λειτουργών του τμήματος δασών έσβησαν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Συνελήφθησαν για αδικήματα που αφορά μεταξύ άλλων την πρόκληση φωτιά σε κρατικό δάσος. Ήδη ισχυρίζονται ότι επιχείρησαν να ανάψουν τον αργυλέ τους χρησιμοποιώντας κάρβουνα από τη φωτιά που άναψαν. Έχουν εντοπιστεί στην κατοχή τους ναργιλές, καρβουνάκια και δύο αναψύρες. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους διερευνώνται από την αστυνομία, καθώς είναι αξιοναπορίας για το τι, για τους λόγους για τους οποίους κατέβηκαν στην χαράδρα εκεί για να ανάψουν την φωτιά. Βεβαίως, αναμένεται να κατηγορηθούν ενώπιον του δικαστηρίου και να φωτούν στη συνέχεια ελεύθεροι, αφού βεβαίως αντιμετωπίσουν αργότερα την δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τα αρκήματα αυτά. Να πούμε επίσης ότι σε ανακοίνωση του το Τμήμα Δασών ευχαριστεί, Τάσο, κυρίες και κύριοι, τους πολίτες που ενημέρωσαν σχετικά την αστυνομία και το Τμήμα Δασών, έτσι αποτρέποντας τα χειρότερα, καθώς θα μπορούσε αυτή η πυρκαγιά να έχει ολέθριες
συνέπειες. Ναι. Μαρία, είχαμε και πυρκαγιά σε γκαράζ αυτοκινήτων στον Άγιο Αθανάσιο.
Μια πυρκαγιά η οποία έθεσε σε συναγερμό χθες βράδυ την πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και την αστυνομία. Πρόκειται για υποστατικό, για γκαράζ αυτοκινήτων, στο οποίο εξεράγει πυρκαγιά λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ. Ευτυχώς η παρέμβαση των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας απέτρεψε ανεπέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενα υποστατικά. Έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές το υποστατικό, το ύψος των οποίων εκτιμάται να ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Φαίνεται πρώτης όψης ότι δεν είναι κακόβουλη ενέργεια. Βεβαίως οι έρευνες των μελών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
Γνωρίζατε ότι το 70% του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από νερό? Γι' αυτό πρέπει να επιλέγουμε το νερό που πίνουμε. Βάλτε ένα μπουκάλι Πέριξ στο τραπέζι σας. Πάρτε το μαζί σας στη βόλτα, στη δουλειά, στην προπόνηση. Εμφιαλωμένο νερό Πέριξ Αγρού. Δροσιά και υγεία από την πηγή κατευθείαν στο ποτήρι σας.
Τα θάση μας είναι πολύτιμα. Κάθε χρόνο, επικίνδυνες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως το καψάλισμα χόρτων, οι σπίθες από χρήση εργαλείων και τα πεταμένα από τσίγαρα, προκαλούν καταστροφικές πυρκαγιές που μπορούν να αποτραπούν. Στο χέρι σου είναι να μην τις προκαλέσεις. Η πρόκληση πυρκαγιάς μπορεί να επιφέρει πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ ή και μέχρι 10 χρόνια φυλάκιση ή και τα δύο. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εσωτερικών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Σε εξέλιξη, διεργασίες για την επανασύσταση του συνεργατισμού τον ερχόμενο Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν περιφερειακές συναντήσεις για ενημέρωση του κοινού. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Προώθησης του Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι οι Τουρκοκύπροι μέσω του ψευδοκράτους εκπροσωπούνται στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο του Συνεργατισμού, ενώ η Κύπρος το νόμιμο κράτος απουσιάζει. Ακούμε ρεπορτάζ του Ρολάνδου Σκέτου.
Ο νέος συνεργατισμός αναμένεται να φανερωθεί στους πολίτες εντός Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Πρόθεσης του Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες με στόχο σε δύο μήνες να αρχίσουν περιφερειακές συναντήσεις για ενημέρωση του κοινού.
Μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και πιο νωρίς, θα προχωρήσουμε να κάνουμε συγκεντρώσεις και στις πόλεις, επαναλαμβάνω, και στην Ήπεθρο. Και πιστεύω ότι εκεί θα δούμε και στην πραγματικότητα εάν ο κόσμος. Αυτά που μας λέει στους δρόμους, στις συναντήσεις μας, είναι πραγματικότητα.
Ο κύριος Χάμπας δηλώνει αισιόδοξος ότι η ανταπόκριση του κοινού και η συμμετοχή των πολιτών στο νέο συνεργατισμό θα είναι ενθουσιώδης.
Εγώ πιστεύω ακράδαντα, είμαι και άνθρωπος αισιόδοξος, που ακολουθώ πάντα, έχω μια προσήλωση στο στόχο και ποτέ εγκατάληψη και πιστεύω ότι ο κόσμος το θέλει. Ζούμε όλοι μας, έχει κανένα νοικοκυριό που είναι ευχαριστημένο σήμερα από το ολιγοπόλιο των τραπεζών, κανένα.
Σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία δεν έχει συνεργατισμό, στην Ευρώπη τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν σημαντικό μερίδιο της τραπεζικής πίτας. Το πιο τραγελαφικό όμως είναι το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπροι εκπροσωπούνται στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο του Συνεργατισμού, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία απουσιάζει.
Και αυτό το μεγάλο παραμύθι που είχε δημιουργηθεί στην περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι δεν υπάρχει συνεργατισμός στην Ευρώπη είναι ένα μεγάλο ψέμα, ένα μεγάλο φιάσκο. Ο συνεργατισμός υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και ελέγχει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος των τραπεζών σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να πω και κάτι τραγικό, για να είμαστε δίκαιοι και με τους εαυτούς μας. Όταν έγινε το Σύνταγμα στην Κύπρο, μας διαχώρισαν τον πιστωτικό τομέα τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, ενώ στον εμπορικό μας αφήσαν μαζί. Λοιπόν, οι Τουρκοκύπριοι στο ψευδοκράτος έχουν συνεργατισμό και είναι γραμμένοι στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο του Συνεργατισμού και η Κύπρος, το νόμιμο κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει συνεργατικό πιστωτικό τομέα και, και δεν είμαστε ούτε μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συνεργατισμού. Αν είναι δυνατόν.
Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, σε διάστημα ενός έτους η πρωτοβουλία για τη σύσταση του νέου συνεργατισμού αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά.
Στιγμές στα σπορ.
Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Είναι εδώ μαζί μας ο συνάδελφος Γιώργος Μελετίου. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Σταβούλα. Η ΚΟΠ ενημέρωσε για το πρόγραμμα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ΣΥΤΕ μετά και τις δύο αναβολές που προέκυψαν Ένωση Νέων Παραλυμνίων ΑΠΟΕΛ και Πάφος Νέα Σαλαμίνα λόγω ευρωπαϊκών αγώνων των ομάδων τους. Η Ομόνια δεν ζήτησε αναβολή. Την Παρασκευή 23 Αυγούστου θα ανοίξει η αυλαία του πρωταθλήματος της νέας περίοδου. Ο πρώτος αγώνας της νέας χρονιάς θα διεξαχθεί στον Αντώνης Παπαδόπουλος, όπου η Ομόνια Ραδίπου θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση. Αναλυτικά το πρόγραμμα, Παρασκευή Ομόνια Ραδίπου Ανόρθωση, το Σάββατο Καρμιώτης Άρης και Ομόνια 29ης ΑΕΛ και την Κυριακή Απόλλων ΑΕΚ και Ομόνια Εθνικός Άχνας. Εγκρίθηκαν αιτήματα των ομάδων μας, εκεί οι αγώνες Παραλίμνια ΑΠΟΕΛ και Πάφος Σαλαμίνα αναβλήθηκαν λόγω των υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ και της Πάφου στα play-off των διοργανώσεων της UEFA. Συγκλονιστική Πάφος τα έδωσε όλα και τελικά πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Η παφιακή ομάδα επικράτησε με 4-0 τη Τσέσικα Σόφια στο ΑΜΕΓΑ μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση στην παράταση του παιχνιδιού. Περιχαρίες για τη μεγάλη πρόκριση, ο Κάρλος Καρσέδο δήλωσε στη διάσκεψη τύπου πως η ομάδα του κυριάρχησε και δίκαια κέρδισε με 4-0. Μετά την νίκη με 4-0, η Πάφος θα τεθεί αντιμέτωπη με την Κλουζ Ρουμανίας στα play-off του Conference League. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στη Ρουμανία στις 22 Αυγούστου, με τον επαναληπτικό να χειριστεί για τις 29 του ίδιου μήνα την ίδια ώρα. Η επόμενη αντίπαλος της Ομόνιας στα play-off του Conference Link προέκυψε μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι. Ο Τριφύλλη θα αντιμετωπίσει την Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν, η οποία επέκλεισε την κροατική Όσιγεκ. Ο επαναληπτικός αγώνας ολοκληρώθηκε στο 2-2. Στον Αποέλ γύρισαν σελίδα μετά τον αποκλεισμό από τη Σλόβαν Μπρατισλάβα και όλοι στον Αρχάγγελο σκέφτονται τους διπλούς αγώνες με τη Λετωνική Ρίγας. Ο πρώτος αγώνας με τη Ρίγα θα διεξαχθεί στη Λετωνία την 5η 22 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς στο ΓΣΠ είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα αργότερα, την 5η 29 Αυγούστου. Αδιαπραγμάτευτος ο στόχος της πρόκρισης στο Link Face του UEFA Europa Link, μπήκε στις προπονήσεις ο Κωνσταντίνος Λαΐφης και έπιασε δουλειά για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Είναι πιθανό να εγγραφεί στη λίστα για τους αγώνες των play-off. Δεν υπολογίζεται ο Πέτροβιτς για τον πρώτο αγώνα. Ο Ογκαγιέγο καλείται να βρει τις λύσεις στο θέμα του σκοραρίσματος και ο Αποέλ να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός σε σχέση με τους αγώνες κόντρα στη Σλόβαν. Την απόκτηση του Φιλανδού διεθνούς αμυντικού Τόμας Λαμ ανακοίνωσε Απόλλωνας. Στο μεταξύ προχωρεί και στην απόκτηση του Βέρνον Ντε Μάρκο. Ο Χένι Μπέρκ έπιασε δουλειά στην ΑΕΚ με στόχο την αγωνιστική ανάταση της ομάδος εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Ο Νορβηγός τεχνικός συμφώνησε σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με τους κιτρινοπράσινους. Χθες ο Μπέρκ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα ομάδα και γνώρισε τους νέους ποδοσφαιριστές. Κοντά στην απόκτηση και του Μπέρε Μπόντς είναι η ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των κιτρινοπράσινων έχει καταθέσει μια βελτιωμένη πρόταση στον έμπειρο μέσο και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα επιστρέψει στο ρόστερ της ΑΕΚ. Παίχτης της ανόρθωσης είναι και επίσημα ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος. Η κυρία ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την ΑΕΚ Αθηνών για τον μονοετή δανεισμό του Έλληνα αμυντικού. Στην αλλαδική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός άγγιξε την υπέρβαση στο Άμστερνταμ, αλλά τελικά αποκλείστηκε στα πέναλτι από τον Άγιαξ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που μεταδόθηκε από το Ρικ 1. Το Τριφύλλη κέρδισε στην κανονική διάρκεια τον Άγιαξ με 1-0 και ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Εκεί ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση και στα πέναλτι εκτελέστηκαν 34 πέναλτι και ο Άγιαξ επικράτησε με 13-12. Πλέον ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει στα play-off του Conference League και θα βρει μπροστά του την ισχυρή Lens από τη Γαλλία.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μελετή για την αθλητική ενημέρωση. Ευχαριστούμε και εσάς φίλοι ακροατές που μας παρακολουθήσατε. Να σας πω μόνο το εξής έτσι στα γρήγορα. Τα λάθη και τα πάθη του παρελθόντος μας διδάσκουν αποτρεπτικά για το μέλλον χωρίς αναμόχλευση πληγών. Σας χαιρετάμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από Δευτέρας αλλάζουμε κανάλι. Πάμε πίσω στην κανονική μας ροή στο πρώτο πρόγραμμα. Θα είναι μαζί σας ο αγαπητός συνάδελφος Παναγιώτης Πανταζής. Γεια χαρά σε όλους.